În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Continuăm cu capitolul despre desfrânare. În seara aceasta nu vom sfârși, nici mâine probabil. Suntem la Apoftema 59. Un frate a fost grozav ispitit de dracul desfrânării, căci patru demoni, preschimbându-se în chip de femei foarte frumoase, au rămas 20 de zile luptând cu el să-l atragă la împreunarea rușinoasă. Acum, pentru noi oameni moderni, pentru noi care nu putem să ne imaginăm așa ceva, pare așa o chestie, povești din 1001 de nopți, nu există așa ceva, nu se poate așa ceva, ba, se poate, să știți. Exact cum Sfântul Părintele Ilie Cleopa spunea: dragii mei, cât ești în lume, ești ispitit prin oameni, ești ispitit prin situații, dar când ești singur în pustie, vine dracul față către față, spunea, și nu vrea să spună mai mult. Și mulți l-au ispitit să zică: spuneți mai mult, părinte. Și le zic: nu, că așa le zic părinții, să nu spunem despre luptele noastre, pentru că nu vom mai avea plată. Deci, el spunea: domnule, vine dracu față către față, îl vezi, te ispitește. Așa că nu, că vă îndemn să nu luați lucrul acesta ca pe o poveste, da, cu lampa lui Aladin. Nu, e un cuvânt adevărat. Un frate a fost grozav ispitit de dracu desfrânării, căci patru demoni, preschimbându-se în chip de femei foarte frumoase, au rămas 20 de zile luptând cu el să-l atragă la împreunarea rușinoasă. Acela, să luptându-se bărbătește, nu a fost biruit. Văzând Dumnezeu lupta sa cea bună, i-a dăruit lui să nu mai aibă niciodată aprindere trupească. Da. Să știți, în general, ispitele cele mai mari, cele mai cutremurătoare, legate oricare dintre ispite, dacă omul reușește să treacă peste mărginirea lui, peste slăbiciunea lui, să ceară mila lui Dumnezeu, să se zmerească, să nu-și piardă răbdarea și până la urmă să reziste, n-aș zice să biruiască, să reziste, de multe ori Dumnezeu binevoiește să ia cu totul această, să ridice cu totul această povară de pe umerii omului. De multe ori așa se întâmplă în urma unor stări de har, în urma împărtășaniei, în urma unor stări în care Dumnezeu ți se descoperă într-un fel sau într-altul. După aceea urmează ispite mai grele. Ați observat probabil asta. În urma unor perioade mai bune, în care Dumnezeu îți vorbește, în care te poți ruga cu ușurință, în care poți să vezi harul Duhului Sfânt ca lumină necreată în inima ta, în care te poți juca ca un fluture în jurul lumânării Duhului Sfânt și simți că nu tu te rogi, ci altceva din lăuntric se roagă în tine, după asemenea daruri și haruri, după asemenea lucrarea lui Dumnezeu cu tine, de multe ori, nu totdeauna, dar de multe ori sunt și ispite care vin de la diavol, parcă cu toată invidia și răutatea diavolului, el te lovește pentru aceste daruri pe care le-ai primit, dar ele sunt îngăduite de Dumnezeu și dacă după darul ce l-ai primit, după împărtășanie, după o spovedanie, după o perioadă bună, tu reușești să te ții tare și nu te lași, biruind această patimă, deci în 99,99% din cazuri noi nu izbutim, nu biruim. Sau avem o victorie sau avem o rezistență foarte slabă și foarte o victorie mai mult înfrângere ca rușilor la Borodino. Adică rușii au zis la Borodino că l-au înfrânt pe Napoleon, dar de fapt ei au fugit din fața lui și au părăsit Moscova lăsând-o în mâinile lui. E adevărat că de acolo a început căderea lui Napoleon, dar cam așa avem și noi biruințele noastre de multe ori. În urma unor asemenea biruințe, dacă sunt biruințe și asta una la 100 de oameni, după ce avem clipele și stările de har, perioadele bune și vin și încercările și se zice că avem vreo biruință, biruința noastră e ca a rușilor la Borodino și cum zicea Patriarhul, încă când am făcut aici la Cluj marea întâlnire a tinerilor, când au fost 5.000 de tineri din toată lumea ortodoxă și din toată ortodoxia românească, s-a consumat foarte mult sau s-a consumat foarte mulți bani. Arhiepiscopia a consumat foarte mulți bani cu găzduirea acestor tineri, cu hrănirea acestor tineri, cu transportul acestor tineri, cu logistica, cu tot, cu tot, cu tot. Și după ce s-a făcut această, s-a terminat această întâlnire a tinerilor, a fost o masă la care a fost și patriarhul, a fost și mitropolitul nostru, a fost invitați cei mai importanți. Și na, au spus fiecare cât au făcut, cât s-au cheltuit, ce s-a întâmplat, ce biruință, ce biruință a fost, așa socotea arhiepiscopia noastră. Și patriarhul a zis, încă două, trei biruințe ca asta și suntem terminați. Deci cam așa, de multe ori biruințele noastre, una la 100, că de cele mai multe ori cădem la palancă la pământ, împotriva diavolului și împotriva ispitelor lui, sunt de tipul ăsta, adică cu un consum imens. Dar dacă se întâmplă totuși să biruim cu răbdare și cu multă consecvență, se poate întâmpla ca Dumnezeu să ridice pentru totdeauna sau pentru mult timp, cel puțin pentru mult timp, ispită de la noi. Este, era astfel o întâmplare în pustia Iordanului, în perioada secolelor 3, 4, 5, nu mai țin minte exact, în care foarte mulți oameni încă treceau la creștinism mari fiind, se botezau foarte mulți, adică era în secolul 5, pe la anul 400, când o lume întreagă, Imperiul Roman, vechii păgâni se converteau la creștinism. În frunte cu împăratul Imperiului Roman de răsărit și Imperiul Roman de apus, treceau la creștinism. Și cei mai mulți, cei mai bogați, cei mai deosebiți veneau în Țara Sfântă să se boteze. Adică făceau pelerinaje imense din toată lumea creștină, din tot Imperiul Roman și se pregăteau pentru cu un jumătate de an, un an înainte, uneori 2-3 ani de cateheză, de pregătire, de cunoașterea învățăturii de credință și veneau în Țara Sfântă să se boteze. Și acolo, în Țara Sfântă, la Iordan, acolo unde s-a botezat și unde a fost botezat și Iisus de către Sfântul Ioan Botezătorul, unde se face și acum întoarcerea apelor ale Iordanului în ziua de botează, acolo era un părinte deosebit care primea toate aceste mulțimi și boteza cu foarte mulți oameni în toate zilele și majoritatea oamenilor în vremea aceea se dezbrăcau pur și simplu, rămâneau doar legați pe la mijloc cu ceva, dacă rămâneau, foarte mult se dezbrăcau, intrau în undele Iordanului și acolo acest preot îi boteza. Problema acestui preot era că erau foarte multe creștine, de la patriciene din Roma până la foarte multe păgâne care veneau să se boteze și multe veneau dezbrăcate pur și simplu să se boteze, altele de-abia îmbrăcate cu ceva. Oricum se ghicea și se vedea totul. Și acest părinte se tulbura totdeauna foarte tare când avea zile întregi în care boteza sute de femei și de multe ori s-a certat cu Dumnezeu și îi spunea lui Dumnezeu, de ce mă lași, de ce nu-mi dai putere să nu mai am nicio ispită în privința asta, nicio tulburare. Și la un moment dat când venise o tânără foarte, foarte frumoasă, aproape dezbrăcată să se boteze, el n-a mai vrut să boteze și a plecat în pustie certându-se cu Dumnezeu și zicând, de ce îmi faci una ca asta, Doamne, eu slujesc ție aici și tu nu dai putere, nu mă ajuți. Și s-a întâlnit cu Sfântul Ioan Botezătorul, bineînțeles, cu Sfântul Ioan Botezătorul coborât din rai la el. Era după 400 de ani de când Sfântul Ioan Botezătorul fusese ucis și care s-a atins de el și a zis, iată, ți se va lua această ispită, dar cunună nu vei mai aduna. Până acum toată lupta ta a fost o cunună care ți s-a împletit în cer. Faptul că te-ai ostenit, faptul că n-ai căzut, faptul că ai fost ispitit, te-ai tulburat, dar iar te-ai întors, iar ai făcut aceasta, toate ți erau ca o cunună. Dar acum, pentru că ai protestat și te-ai certat cu Dumnezeu și aproape vrei să fugi, ți se ia patima, nu mai ai problema asta. Te vei întoarce, vei boteza cu nemiluita câți vrei și câte vrei, dar patima nu vei mai avea, dar nici cunună nu vei mai aduna. Ei, când... Asta e și motivul pentru care Dumnezeu nu ne ia patimile așa cum vrem noi. Adică una e să lupți având ispita și alta este să lupți neavând nicio ispită. Adică ce mare lucru este să Eu zic să muncești dacă nu ești leneș deloc și chiar îți face plăcere. Nu-i mare lucru. Mare lucru este să muncești dacă ești leneș și tu îți depășești lenea neîncetat și muncești și muncești și muncești și nu te lași și muncești. Atunci e mare lucru, nu? Ce mare lucru este să botezi nemiluit, cu nemiluita tinere creștine dacă tu nu ai nicio problemă cu partea desfrânării și ești ca un lemn. Nu-i mare lucru. E ca și cum ai face la fabrica de lemne, ai stivui lemnele într-un loc. Nu e mare lucru. Dar mare lucru este tu să ai pornirea această desfrânare și să lupți neîncetat și să nu cazi. Și să nu te lași ispitit cu totul. Atunci e mare lucru și cu adevărat, înainte de Dumnezeu, strângi cunună. Adică e ca și cum, nu e mare lucru să zicem între doi tineri care se iubesc, că stau singuri pe o insulă și vrând nevrând nu stau decât unul pe altul și mare, asta este. Se iubesc și își declară unul altuia iubirea că n-au ce face și n-au cui altcuiva și n-au niciun alt model la care să se raporteze. Dar e mare lucru să mai fie 100 de tineri și 100 de tinere și acești tineri să rămână neîncetat unul pentru altul și să continuă să iubească. E, atunci e mare lucru, înțelegeți? Are mare valoare această dragoste a celor doi pentru că se este testată neîncetat și este cumva încercată ca aurul în topitoare. Pe când, așa și aici, osteneala pentru Dumnezeu, strădania acestui om pentru Dumnezeu, care boteza la Iordan, se vedea și se verifica în fiecare zi prin rezistența lui în fața acestor ispite. Așa și acești oameni, de multe ori, trecând peste niște ispite foarte, foarte grele, aș zice, până la limita extremă, Dumnezeu îi verifica complet, de plin, și atunci le ridica această ispită. Le ridica după ce ei deja și-au împletit cunună de plin. Adică după ce ei a biruit această patimă într-o luptă neîncetată, de lungă durată, și acum le dăruia puterea spre acestei patimi. Dar sunt rari oamenii aceștia. Dintre noi, aproape niciunul. Dintre noi, aproape niciunul. Dintre oamenii moderni. Pentru că în ispitele noastre foarte, foarte puțini mai au răbdarea și puterea să lupte până la capăt și cei mai mulți ne apucăm să țipăm ca din gură de șarpe, să ne uităm în jur, să strigăm că alții sunt mai privilegiați, că alții n-au asemenea ispite, că de ce pe mine m-a construit Dumnezeu așa, că de ce mi-a dat ispitele astea, că de ce părinții au fost așa cum au fost și uite ce moștenire am, că de ce nu mi se dau un prilej de mântuire mai ușor decât altuia și toate astea. Deci în cele mai multe situații noi suntem niște vociferani, niște revoluționari care nu acceptăm ce ne îngăduie Dumnezeu. Nu vrem chipul și felul în care Dumnezeu ne pregătește mântuirea, ci vrem cum am vrea noi și în comparație cu alții. Și atunci e ca și cum ar fi niște bolnavi într-un spital și fiecare are tratamentul lui și medicul este deosebit și știe pentru fiecare ce tratament trebuie să aibă, iar bolnavii stau toată ziua și se sfătuiesc între ei și zic, păi tu de ce ai tratamentul ăla? Și eu de ce am ăla? Că avem aceleași simptome. Parcă mi se pare că avem aceeași boală. Și toți bolnavii stau și se revoltă că de ce unul are un tratament așa, celălalt așa, ba să mi se dea și mie tratament ca la ălălalt. Și aproape că medicul este obligat să renunțe la toată strădania lui de a te face bine și de a face ar trebui să facă un tratament comun pentru toată lumea care nu va da rezultate decât la câțiva, pentru că toată ziua bolnavii se vor compara între ei și vor vocifera și se vor revolta. Am auzit că imediat după în cel de-al doilea război mondial, așa a pățit marele sfânt Luca al Crimei și în spitale în general, după ce bolnavii, după ce soldații ruși care, deci, ca să vă puteți închipui, la atacul, în momentul atacului german asupra Rusiei, asupra Uniunii Sovietice, era undeva 5 milioane, aproape 5 milioane de soldați germani, unguri, români, care au atacat pe tot frontul de la Marea Baltică până la Marea Neagră. Și împotriva acestora erau spre 4 milioane deja pregătiți de soldați ai Uniunii Sovietice. Dar în primele, atât de prost erau organizați și nu se așteptau la atacul din partea Germaniei, încât în primele lupte au fost prinși peste 1.000.000 și ceva de soldați. Bine, au murit sute de mii, dar au fost prinși peste 1.000.000 de soldați și luați prizonieri. Numai în atacul, numai în lupta pentru Kiev, 660.000 de soldați, 660.000 de soldați sovietici au fost luați prizonieri. Vă dați seama? 660.000 de soldați au fost luați prizonieri. Deci armata aceea formată din 3.800.000 ai sovieticilor, până când nemții au ajuns în iarna lui 41 aproape de Smolensk și de Leningrad, aproape mai mult de 70% fuseseră ori morți, ori luați prizonieri. Ori aceștia erau cumva floarea armatei Uniunii Sovietice. Și s-au uciși. Și s-a completat numărul acesta cu oameni aduși din Extrem Orient, din Orientul Apropiat, din Republicile Islamice, din zonele cele mai puțin din clasa de jos, cea mai puțin cultivată, și aceștia au fost soldații sovietici care au reușit după aceea să întoarcă frontul la Don și la cotul Donului și să vină să vină până la Berlin. Și acești oameni erau, cum să spun, cei mai de jos. Floarea armatei rusești fusese în mare parte distrusă și împușcată de Stalin în anii 37-38. Zeci de mii, sute de mii de ofițeri și colonei și generali și soldați, adevărații soldați care erau din perioada țaristă, fuseseră epurați, zeci de mii, unii spun chiar sute de mii din armata roșie, erau fostele armate țariste, acum numite armata roșie, au fost epurați în anii 37, 38, 39, deci pe de o parte i-a epurat Stalin și după aceea a venit atacul german care a luat peste 1.500.000 de soldați, i-a luat în prizonierat, tratați îngrozitor, au murit foarte mulți pe drum spre lagăre și iar alți sute de mii uciși. Și armata care s-a format după aceea și care a luptat pentru întoarcerea frontului era formată din cea mai de jos speță, din oamenii de cea mai de jos speță din Extrem Orient, din Siberia, din Vladivostok, din de pe râua Amur, din Turkmenistan, din Uzbekistan, din zonele acelea. De aceea acești oameni venind, habar n-aveau cum arată ceasurile, habar n-aveau, sunt povești întregi despre ei, cum strângeau și își puneau la gât, la mâini, la picioare, ceasuri de toate felurile, cum erau impresionați de orice chestie care se învârtea, de orice chestie mecanică, habar n-aveau de nimic, erau aduși ca din pădure. Ca niște oameni ai peșterilor. Acești oameni, după ce erau răniți, erau duși în spatele frontului în spitale și acolo la unul dintre spitale care era condus chiar de Sfântul Luca al Crimei. Acești oameni erau adevărați, se îmbătau, străteau împreună, nu acceptau niciun medic să le spună ce să facă și cum, impuneau ei medicilor ce să le facă și cum, adică nu mai acceptau tratamentul unic și separat și personal al fiecăruia, ci fă-mi și mie ca la ăla. De ce ai făcut la ăla și mie nu mi-ai dat? La ăla ai pus bandaj verde, pune-mi și mie așa o chestie verde cum i-ai pus lui. Și chestii de genul ăsta care îl făceau pe Sfântul Luca al Crimeei să fie disperat pentru că acești oameni nu mai puteau fi tratați. Ei știau mai bine. Dacă nu spunea revărurile la frunte și zicea te împuși mă dacă nu faci, cum zic eu. Înțelegeți? Cam așa suntem noi față de Dumnezeu. Adică nu mai acceptăm lucrarea Dumnezeu personală cu noi, ci noi tot timpul ne comparăm cu alții și vrem să ni se facă ca la ăla, deci nu mi se face ca la ăla. Da. Și atunci Dumnezeu nu mai poate lucra cu noi. Nu mai poate lucra cu noi. Un motiv pentru care noi nu ajungem să luptăm cu aceste patii, să avem consecvență și până la urmă Dumnezeu să oprească patima și să ne ia cu totul, este aceea că noi, pe de o parte, ajungem să vociferăm, să strigăm, să ne revoltăm, să zicem că ce ne... Așa să ne comparăm cu ceilalți și să zicem că uite altul la ce ușor li și nouă ce greu ne este, așa încât foarte puțini oameni ajung la măsura aceasta, cum a ajuns acest părinte, că după 20 de zile de arătare direct pe față a demonilor sub chipul unor femei frumoase, ispitindu-l pe acest om singur în pustie, Dumnezeu a ridicat de la el definitiv toată această patimă. Sunt foarte puțini oamenii care ajung să biruiască patimile prin voia și lucrarea lui Dumnezeu, văzând că omul se luptă și se străduiește și nu se lasă. Pentru că omul nu se luptă, nu se străduiește, nu se lasă și se lasă pentru că se compară cu ceilalți și se socotește nedreptățit. Un anahoret se nevoia în părțile de jos ale Egiptului și era vestit pentru că ședea într-o singură chilie în loc pustiu. Deci anahoretul acesta era în părțile de jos ale Egiptului, într-o zonă foarte pustie, în adâncul pustiului. Și era vestit tocmai pentru că ședea într-o singură chilie în loc pustiu, adică nu erau mai multe chilii apropiate, sau era singur, foarte departe. Și iată că lucrarea satanei, o femeie necuvincioasă, auzind despre el, zicea unor tineri, ce vreți să-mi dați și eu îl voi face pe anahoretul nostru să cadă cu mine. Iar ei au fost de acord să-i dea o sumă oarecare. Și plecând seara, a venit la chilia lui, deci vă dați seama, a ajuns femeia seara târziu la chilia anahoretului, adâncul pustiei. Bineînțeles, înțeleasă cu acei sfătuită cu acei tineri cu care a făcut un rămășag. Și a venit la chilia lui cu pretextul că s-a rătăcit și bătând la ușa, acela a ieșit și s-a tulburat zicând, cum ai ajuns aici? Iar ea a zis plângând, rătăcindu-mă am ajuns aici și fiindu-i milă, n-avea ce să facă și a primit-o în curte. Deci o mică curte, probabil o chestie, 3-2 metri pe 2, ceva de genul ăsta. Iar el intrând în chilia, a încuiat ușa și iată nefericită a început să strige, Ava, mă mănâncă fiarele sălbatice. Iar el iarăși s-a tulburat și temându-se de judecată, Dumnezeu a zis, de unde mi-a venit urgia aceasta? Și deschizând ușa a primit-o înăuntru și a început diavolul să arunce săgeți asupra lui pentru ea. Iar ea, înțelegând războiul diavolului, zicea în sine, meșteșugurile vrăjmașului sunt întuneric, iar Fiul lui Dumnezeu este lumină. Deci ridicându-se a aprins sopaițul, arzând de dorință, zicea, cei care fac aceasta, iar el aprindându-se. Și deschizând ușa a primit-o înăuntru. Deci vă dați seama ce poți să faci tu ca pusnic când cineva vine la tine noaptea, în adâncul nopții, în depărtările acelea, poți tu să lași pe omul singur afară, ce poți să faci? N-ai cum să nu-l primești. Și zicea el, de unde mi-a venit mie această urcie? Și deschizând ușa a primit-o înăuntru și a început diavolul să arunce săgeți asupra lui pentru ea. Iar el, înțelegând războiul diavolului, deci înțelegând ce luptat era el de războiul diavolului, zicea în sine, meșteșugurile vrăjmașului sunt întuneric, iar Fiul lui Dumnezeu este lumina. Deci ridicându-se a aprins sopaițul, deci a aprins lumina acolo, arzând o dorință, zicea, cei care fac aceste lucruri, care se desfrânează și trăiesc așa, merg în iad. Încearcă deci de aici, înainte de a ajunge în iad, dacă poți să suporți focul cel veșnic. Și punându-și degetul său deasupra opaițului, îl ardea, dar nu simțea nimic, ars fiind de înfierbântare fără măsura trupului, și făcând așa până dimineața și ars toate degetele sale, iar nefericită aceea, văzând ce face, a încremenit de frică. Dimineața venind la anahoret, tinerii aceia ziceau, a venit aici o femeie aseară, iar a zis, da, iată, doarme înăuntru. Și intrând au găsit-o pe ea moartă și au zis, Ava a murit. Atunci descoperindu-și mâinile sale, le arăta zicând, iată ce mi-a făcut fica diavolului, mi-a făcut să-mi pierd degetele. Și povestindu-le întâmplarea a zis, scris este să nu răsplătești răul cu rău. Și făcând rugăciune a înviat-o pe aceasta, iar ea plecând a trăit de atunci înainte cuvincios. Deci probabil că femeia aceea, văzându-l pe el cum pur și simplu își pune fiecare deget în candela aceea, în focul acela, și arde până se transformă degetele sale în oase goale, arse și, și carnea îi se transformă în său care curge și se aprinde. Când a văzut lucrul acesta, vă dați seama ce groază, ce spaimă, ce trăire trebuie să fie avut biată femeia aceea, dându-și seama că ce a făcut sau ce a putut să producă și nu se oprea la un deget, continua cu al doilea, cu al treilea, cu al patrulea, cu al cincilea, cu al șaselea, cu al șaptelea, până al zecelea și dimineața au venit acei tineri și au zis, a venit aici o femeie și a zis, a venit, iată doarme și au găsit-o moartă și Sava a murit. Atunci descoperindu-și mâinile sale le-a arătat zicând, iată ce mi-a făcut mie diavolul, m-a făcut să-mi pierd degetele. Și povestindu-le întâmplarea a zis, scris este să nu răsplătești răul cu rău. Deci el sieș și a zis și lor, nu e bine să răsplătești răul cu rău. Uite, ei i s-a întâmplat un rău, pentru că mi-a făcut mie un rău, i s-a întâmplat un rău, dar nu e bine să răsplătești răul cu rău. Și s-a rugat și a înviat. Și făcând rugăciunea a înviat-o pe aceasta, iar ea plecând a trăit de atunci înainte cuvincios. Aceasta era o formulă pe care toți părinții au aplicat-o, aceea că durerea înlătură plăcerea, durerea înlătură plăcerea. De aceea, să zicem, Sfântul Ieron Iosif, atunci când avea porniți pe mânie nestăvilită sau chiar spre desfrânare, se ducea și se lovea așa de tare cu o boată noduroasă peste picioare și mai ales peste glezne, încât tremura sau plângea de durere. Și această stare de durere înlătura plăcerea de a-ți face voia ta prin mânie sau de a te cufunda în desfrânare, în gânduri de desfrânare. În general, durerea, osteneala, foamea, setea, dar nu așa subțire, ci adâncă, înlătură plăcerea, adică înlătură din mintea ta pornirea spre plăcere, spre cine știe ce lucruri. De exemplu, plăcerea de a vorbi, de a te lăuda. Păi când ești înfometat și ești terminat de sete, când ești obosit peste măsură, n-ai ce să mai te lauzi, tu ce să mai te lauzi, ce să mai găsești cuvinte meșteșugite prin care să te scoți în evidență în fața oamenilor. N-ai ce să mai faci asta, nimeni nu te mai interesează, nu știi cum să-ți găsești. Ei, țin minte că eram în facultate, eram și la teologie și la filozofie și exageram. În general nu dormeam decât 2-3 ore pe noapte, în multe zile la rând, și mai recuperam câteodată, dormeam mai mult după câteva zile sau la sfârșitul săptămânii. Dar atunci când aveam multe examene și eram în sesiune și aveam și la filozofie și la teologie, au fost și zile când am dormit 2 sau 3 zile la rând, nici nopți. Și țin minte că după asemenea 3 zile nedormite, eram într-o chirie împreună cu actualul părinte profesor Dinu Moș. El era la drept atunci și mai veneau pe la noi prieteni și țin minte că eram atât de obosit încât ei veneau, discutau, mă tot întrebau tot felul de lucruri, dar eu răspundeam monosilabic, scurt, și ziceau, fraților, cred că sunt obosit, cred că ar trebui să dorm. Și ei nu mă credeau, pentru că mă știau totdeauna așa, că sunt rezistent, că... Și mă tot întrebau și mă tot ironizau, dar pe mine nu mă impresiona și nu mă durea că mă ironizează. Oboseala era mult prea adâncă ca să mă mai intereseze, că mă ironizează, că mă cred că mă prefac. Mă, tu te prefaci, las că știm noi, nu știu ce. Nici nu mă interesa. Deci am văzut atunci că, într-adevăr, oboseala extremă nu mai... Și foamea extremă, și setea extremă, și orice lucru dus cumva care obosește sau îndurerează trupul și boala, nu te mai interesează părerea oamenilor, nu te mai interesează că își bagi joc de tine, nu te mai interesează că vor râde, nu te mai interesează să păstrezi o imagine bună despre tine, nu te mai interesează nimic. Și într-adevăr, și legat de desfrânare, monahii au aplicat această, și părinții și creștinii în general au aplicat această, aceasta era un fel de soluție finală, cum au făcut nemții prostia aceea de soluție finală cu evrei. E, soluția finală noastră, totală și deplină împotriva patimilor, este foamea extremă, setea extremă, oboseala extremă, privegherea extremă. Acestea te fac să nu îți mai dorești nimic altceva, nu te mai interesează. Nu te mai interesează. Sau munca extremă, deși muncă peste măsură, o muncă grea, extenuantă, te face să nu îți mai dorești nimic altceva, nu o să stai după aceea lungit în pas să-ți imaginezi lucruri necuvincioase, nu o să te masturbezi, nu o să faci, pentru că nu mai ai putere, nici psihică, nici fizică, nici de niciun fel, nici sufletească. Așa, acest părinte a exersat durerea, durerea extremă produsă rapid. Deci el n-avea timp n-avea timp în situația aceea să se înfometeze, n-avea timp în situația aceea să se înseteze, n-avea timp în situația aceea să se obosească, n-avea timp în situația aceea să facă altceva decât să-și producă o durere extremă. Eu nu știu, un lucru nu înțeleg, de ce totuși n-a ales mai degrabă să plece el din chilie. Asta n-am înțeles-o. Mai bine ar fi ales să plece el și să rămână ea și să mai bine să-l mănânce fiarele, deci decât să își producă asemenea durere. Nu înțeleg. Oricum, o asemenea plecare a făcut-o Sfântul Martinian. Sfântul Martinian, undeva în martie, este prăznuit el. Mi se pare că 13 martie. Are o viață extraordinară, tot așa o femeie a venit făcând pariu cu alți câțiva dintre tineri că ea îl va face să-și piardă mințile după ea, că îl va face să cadă cu ea, și femeia intră tot așa noaptea în chilia lui, el nu are ce să facă, o primește, ea încearcă să, prin felul cum se dezbrăca, prin felul cum ofta, prin felul cum îl făcea, dincolo de vorbe, dincolo de îndemnuri directe, să-l atragă. Ea era de profesie, adică făcea chestia asta, era un fel de desfrânată de lux, și Martinian tot așa a făcut, ca și acest pusnic, a zis: dacă vrei focurile iadului, trebuie să-ți arăți de acum că ești, și și-a făcut un foc în mijlocul chiliei și s-a pus cu picioarele deasupra lui și l-a ardea pe el și mantia lui, și femeia aceea, înfricoșată, a strigat: termină, oprește-te, și a mărturisit tot adevărul, că ea cu alții au hotărât să-l ispitească și așa, și el s-a oprit și a zis, ea s-a schimbat cu totul văzând lucrul ăsta și a vrut să rămână. El a lăsat acolo, el a lăsat-o acolo în chilie și el a plecat. Și și-a găsit o insulă undeva a fugit de acolo și și-a găsit o insulă de câțiva zeci de metri pătrați, atât, o stâncă era. Unde a vorbit el cu un corăbier, l-a lăsat acolo, i-a lăsat un butoi cu apă, puțină pesmet și nuiele și așa, ca să le facă coșuri și funii. Și din când în când, la nu știu cât timp, acel corăbier, el singur știa, corăbierul acela, unde era acea insulă și cum să ajungă la ea, acel corăbier venea la nu știu câte luni și îi aducea apă, îi aducea nuiele, i-a ducea pesmet, iar acesta îi dădea coșurile și funia și corobierul le vindea și își lua și el partea lui, dar îi mai rămâneau să îi aducă acestuia pâine și apă. Și numai corobierul acesta știa, și s-a întâmplat în viața Sfântului Martinian, ca în filme, știți? Mai niciun regizor nu și-ar fi putut închipui chiar așa. S-a întâmplat că s-a scufundat o corabie în apropierea acelei stânci și n-a scăpat decât o femeie, ținându-se de o femeie frumoasă, ținându-se de o stinghie de lemn, scândură de lemn, și a ajuns pe acea insulă. Acum, ce să facă Martinian? Dar nu puteai să dai cu piciorul, zicea: pleacă de aici, insula mea, du-te în altă parte, aici, ea nu stă cu femeia aici, și nu putea să facă așa ceva. Și femeia a venit și acum el trebuia să stea cu acea femeie pe acea insulă. Dar mi se pare extraordinar ce a făcut Martinian, a zis: uite ce facem, uite femeie, eu stau aici de nu știu câți ani, uite așa, din când în când, la nu știu cât timp, uite aici țin răbojul, uite așa, răbojul zilelor, aici este apă în butoiul ăsta, aici este umbră, am făcut eu nu știu ce, poți să stai ca să nu te ucidă soarele, aici te acoperi de valurile care bat așa, aici poți să faci din nuiele coșuri și funie și nu știu ce, aici ai pâine, aici ai apă, peste nu știu cât timp a venit corăbierul acela, să-i povestești tot ce s-a întâmplat, a luat scândura pe care a venit femeia și el s-a aruncat în apă și a, ținându-se de acea scândură, a plecat. Deci nu a rămas acolo, de aceea zic că nu înțeleg de ce bietul părintele acesta n-a plecat, dar Martinian a plecat. Acea femeie a rămas acolo și când a venit corăbierul n-a mai vrut să plece de pe insulă, atât de mult era impregnat locul acela de darul, de rugăciunea, de puterea, de râvna părintelui Martinian, încât ea s-a schimbat cu totul și a devenit o pusnică și în anii ce au urmat acel corăbier a venit, bineînțeles că s-a mirat că a găsit un loc de monah, a găsit o femeie, dar a înțeles povestirile femei și a venit în anii următori și aducea femeia aceea și a ajuns sfântă, prăznuită și ea în calendar. El s-a dus și nu știu unde s-a însingurat și a trăit până la sfârșitul vieții. Asta este una dintre soluțiile posibile, aceasta de a fugi de ispită. Cea mai bună, mai bună decât a birui ispita prin suferință, prin durere, sau a te ține departe de ispită prin suferință, prin durere, este aceea de a fugi de ispită cât mai repede și cât mai departe. Sunt nenumărate întâmplări care au dovedit că asta este calea a fugi de ispită. Da. Un frate a fost luptat de desfrânare. S-a întâmplat să treacă printr-un sat oarecare din Egipt și văzând pe fica unui preot al păgânilor, a prins drag de ea și a zis tatălui ei, dă-mi pe aceasta de femeie, iar acela răspunzând i-a zis, nu pot să-ți o dau dacă nu iau o științare de la Dumnezeul meu. Și mergând la demon, care era acolo în templu idolatru, i-a zis, iată a venit un monah și o vrea pe fica mea să-i o dau. Și răspunzând demonul a zis, întreabă-l dacă se leapăte de Dumnezeul lui și de botez și de nelenicirea lui de monah. Și venind preotul l-a întrebat pe monah, te lepezi de Dumnezeu tău, de botez și de nelenicirea ta de monah? Iar monahul a consimțit. Și îndată a văzut ca un porumbel ieșind din gura lui, care era Duhul Sfânt, și zburând către cer. Și mergând preotul la demon i-a zis, iată, a consimțit cu cele trei lucruri, s-a lăsat și de Dumnezeul lui, și de botez, și de obiceiul lui de monah. Atunci răspunzând diavolul i-a zis, să nu-i dai pe fica ta de femeie, căci Dumnezeul lui, chiar dacă el s-a lepădat, nu s-a depărtat de la el și încă l-ajută. Și venind preotul a zis lui, nu pot să-ți o dau pe ea, căci Dumnezeul tău te ajută încă și nu a plecat de la tine. Auzind acestea, fratele și-a zis în sine, adevărat, Dumnezeu a arătat o asemenea bunătate către mine și eu, nefericitul, m-a lepădat de el și de botez și de îndelincirea monahului. Și iată, Dumnezeu este bun și mă ajută și încă este aici cu mine. Și venindu-și în sine, s-a trezit și a plecat în pustie la un mare bătrân și a povestit acestuia întâmplarea și răspunzând bătrânul i-a zis, stai cu mine în peșteră și postește 3 săptămâni, 2 zile cu 2, adică tot 2 zile să postești și a treia zi să mănânci, iară 2 zile să postești și a treia zi să mănânci și eu voi ruga pe Dumnezeu pentru tine. Și bătrânul s-a ostenit pentru fratele și l-a rugat pe Dumnezeu zicând, roagă-te, Doamne, dăruiește mie sfătul acesta și primește-i pocăința. Și l-a auzit Dumnezeu și când s-a împlinit prima săptămână a venit bătrânul la frate și l-a întrebat zicând, ai văzut ceva? Și răspunsând fratele a zis, da, am văzut porumbelul sus la înălțimea cerului, stând deasupra capului meu. Și răspunsând bătrânul a zis lui, ia aminte la tine însuți și roagă pe Dumnezeu îndelung. Și după a doua săptămână a venit bătrânul la frate, l-a întrebat pe el zicând, ai văzut ceva? Iar el a răspuns zicând, a văzut porumbelul aproape de capul meu și zburând în jurul meu. Și a poruncit lui bătrânul, priveghează și roagă-te. A venit iarăși bătrânul când s-a împlinit a treia săptămână și l-a întrebat pe el zicând, ce ai mai văzut? Iar el a zis, am văzut porumbelul că a venit și a stat pe capul meu și am întins mâna să-l prind, dar el zburând a intrat în gura mea. Atunci, mulțumind lui Dumnezeu, bătrân a zis fratelui, iată, a primit Dumnezeu pocăința ta, de acum înainte ia aminte la tine însuți. Și răspunzând fratele a zis, iată de acum voi fi cu tine, Ava, până voi muri și de la tine nu voi mai pleca. Și s-a dăruit acelui bătrân, adică a rămas cu el până la moartea lui și n-a mai plecat de acolo. Dar e foarte frumoasă această povestire și foarte reală. Dumnezeu nu se depărtează de la noi. Oricâte prostii am făcut, oricâte răutăți, oricât l-am jignit și l-am plădat și l-am judecat și ne-am îndepărtat și am trecut prin ierni duhovnicești înfricoșătoare în care nu ne-a mai interesat de El, nu ne-a mai rușinat de El, Dumnezeu nu ne-a părăsit. Sunt convins de asta, nu ne-a părăsit. Dar noi am întristat Duhul Lui, am întristat sufletul, am întristat suflul Duhului Sfânt. Să dea Dumnezeu să avem această râvnă de a ne întoarce, de a ne întoarce și de a reprimi Duhul Sfânt. Mai ales atunci când e vorba de lepădări complete, de pline, totale. Sper că la niciunul n-a fost o asemenea lepădare ca la acest mânar. Da. 62. Zicea unul dintre bătrânii tebaiți, deci din Teba, Egiptului. Eu am fost copil de preot al păgânilor. Mic fiind, ședeam deseori în templu și priveam pe tatăl meu intrând să aducă jertfă idolului. De obicei, la acești idoli, în spatele acestor idoli, locuia duhuri necurate, care vorbeau prin gura idolilor sau prin oracole. Odată am intrat ascuns în spatele lui, în spatele tatălui meu, și am văzut pe Satan așezând și toată oștirea lui față de față, fiind de față. Și iată unul dintre căpetenii ale diavolului venind, i s-a închinat răspunzând, diavolul a zis lui, de unde vii? Iar el a zis, în ținutul cu tare, am fost și-a ridicat războaie și multă tulburare și vărsări de sânge am făcut și-a venit să-ți vestesc. Și a zis lui, în cât timp ai făcut aceasta? El a zis, în 30 de zile era acela poruncit să fie biciuit, acela a zis, în atâta timp, numai atât ai făcut? Și iată altul s-a închinat lui și a zis, și tu de unde vii? Răspunzând demonul a zis, pe mare am fost și am ridicat furtuni și am scufundat cu vapoare și mulți oameni am omorât și am venit să-ți vestesc. Iar el a zis, în cât timp ai făcut aceasta? Iar demonul a zis, în 20 de zile a poruncit și pe acesta să-l viciuiască zicând, de ce în atâta timp și în atâta zile numai atât ai făcut? Și iată a venit al treilea, i s-a închinat lui, iar el a zis, și tu de unde vii? Și răspunzând demonul a zis, în cutare cetate s-a făcut nuntă și eu am ridicat război mare și multe vărsări de sânge. Am făcut omorând mirele și mireasa și am venit să-ți vestesc aceasta. Iar el a zis, în cât timp ai făcut aceasta? Și el a zis, în 10 zile. A poruncit să-l biciuiască și pe acesta ca pe unul care a tras de timp. După aceea a venit un altul să-i se închine și el a zis, de unde vii tu? Iar acela a zis, în pustie am fost și iată, am 40 de ani de când lupt împotriva unui monah. Și noaptea aceasta l-am făcut să cadă în desfrânare. Auzind aceasta, s-a ridicat și l-a îmbrățișat. Ridicând cunună pe care o purta, a pus-o pe capul acelui slujitor și l-a așezat pe tron împreună cu el, zicând, ai făcut un lucru mare, a zis bătrânul. Văzând aceasta, am zis cu adevărat, este mare tacma monahilor. Astfel Dumnezeu a binevoit să mântuirea mea și plecând m-am făcut monah. Bineînțeles că toate aceste imagini, tot ce se vede, tot ce îngăde Dumnezeu să vadă acest om, cum a îngăduit, sunt doar niște metafore. Nu vă închipuiți că diavolul, care este duh necurat, trebuie să stea pe un tron. Nu vă închipuiți că duhurile pot fi biciuite. Dar, ca să înțelegem ceva, așa a deschis ochii Dumnezeu acestui copil. Să vadă cum lucrează diavolul. Să vadă de ce se bucură diavolul, cât de mare și cât de prețuit este înaintea diavolului să cadă un om al lui Dumnezeu față de moartea și uciderea și cruzimea cu care se omoară oamenii simpli sau care nu prea știu de Dumnezeu și nu interesează nimic. Da. Acesta este. Văd că nu se conectează bine. Cred că voi acum nu mă auziți. Da. Continui. Un frate a întrebat pe un bătrân zicând, dacă va cădea monahul în ispită, se întristează, Pentru că după ce a ajuns la oarecare creștere, se vede iarăși jos și se ostenește mult până se ridică. Iar cel care vine din lume pune început și sporește. Da, ce să zic, văd că tot nu se conectează. Nu știu de ce. Da, păcat. Cred că acum de bea se conectează. Eu voi continua totuși, pentru că na, am înțeles că totuși se înregistrează, chiar dacă nu este conectat. N-am mai pățit de mult așa ceva. Pare rău. Da. O să citesc în continuare. Un frate a întrebat un bătrân zicând, dacă va cădea monahul în ispită, se întristează, pentru că după ce a ajuns la oarecare creștere, se vede iarăși jos și se ostenește mult până se ridică, iar cel care vine din lume pune început și sporește. Și răspunzând, bătrânul a zis, monahul care cade în ispită este precum casa care cade. Dacă este într-adevăr treaz la minte și vrea să-și zidească din nou locuința căzută, găsește mult material, temeliile, pietrele, lemnele, pământul și poate să propășească mai repede decât cel care încă nu a scăpat și nu a pus temelie și care nu are niciun material din cele necesare, ci pune început cu nădejde că poate va reuși să termine. Dar totuși, măi, incredibil, cum nu se poate? De ce oare? Îmi pare rău, a fost o întrerupere, a căzut tot internetul meu, acum m-am cuplat la un alt telefon, deci n-am mai mers routerul, m-am cuplat la un telefon mobil, sper să mă auziți, iertați-mă pentru întreruperea aceasta lungă, de câteva minute bune. Revin la 63. O poftec mai 63. Un frate a întrebat un bătrân zicând, dacă va cădea monahul în ispită, se întristează, pentru că după ce a ajuns la oarecare creștere, se vede iarăși jos și se ostenește mult până se ridică. Iar cel care vine din lume pune început și sporește. Și răspunzând, bătrânul a zis, monahul care cade în ispită este precum casa care cade. Dacă este într-adevăr treaz la minte și vrea să-și zidească din nou locuința căzută, găsește multe materiale, temeliile, piatra, lemnele, pământul și poate să propășească mai repede decât cel care încă nu a săpat, nu a pus temelie și care nu are niciun material din cele necesare, ci pune început cu nădejdea că poate va reuși să o termine. Așa se întâmplă și cu cel care are lucrarea monahului. Dacă va cădea în ispită și se va întoarce, are multe din cele necesare, cititul, cântarea, lucru de mână, care sunt temelile, iar până când învață acestea începătorul, tu ajungi la rânduiala pe care aveai înainte. Adică, dacă ai avut o sporire cât de cât, dacă ai avut o înaintare cât de cât, dacă te-ai apropiat de citit, dacă te-ai apropiat de Evanghelie, dacă te-ai apropiat de rugăciune, cât de cât, îți va fi mult mai ușor după aceea să-ți revii, chiar dacă ai căzut. Pentru că ai atâtea cuvinte, cum și voi acum, și din experiența voastră, și din ce am citit voi, dar și din ce v-am citit eu, și din atâtea exemple ale părinților, dacă veți cădea, vă veți tulbura, vă veți ispiti, aveți atâtea cuvinte care vă pot ridica, care vă pot iară pune pe temelie, din care puteți construi din nou casă, pe când un om care acum începe, acum cunoaște la început, chiar dacă el este invidiat de noi, că uite, el a început, e plin de râvnă, dar totuși dacă acesta cade, nu prea cunoaște, nu prea are multe înțelesuri, nu prea are multe pietre, nu prea are multă temelie, nu prea are multe bârne, cum avem noi de la casa veche, pe care să le folosim la construcția cea nouă. 64. A întrebat cineva pe un bătrân, ce să facă Ava împotriva desfrânării? Iar bătrânul a zis lui, în legătură cu acest gând, păzește-te cu toată puterea ta, căci din acest gând vine deznădejde pentru mântuire a celui ce este biruit de el. Așa cum se întâmplă cu corabia care se luptă cu furtunile și cu valurile și cu vânturile, dacă se pierde cârma, este în primejdie, dar încă plutește. La fel, dacă se frânge vreun catarg ajutător sau ceva din acestea, încă au nădejde, pentru că plutește încă. pentru că vasul nu s-a scufundat, tot așa și monahul, dacă este nepăsător sau are alte patimi, nădăjduiește să le biruiască pe aceștia prin pocăință, dar dacă cade odată în patima desfrânării, atunci naufragiază, ajunge la deznădejde, pentru că vasul s-a scufundat. Deci vreau să spună că păcatul desfrânării este mult, mult, mult mai grav, mult mai grav decât celelalte, nepăsarea, neștiința, uitarea, lenea, minciuna, răutatea, prin toate acestea mai poți cât de cât să-ți redresezi sufletul, mai poți cât de cât să te întărești pe cale, dar cu acesta e foarte greu. Nu atât de mult că e foarte greu să ieși din el, ci e foarte greu să nu deznădăjduiești complet, să nu te lași cu totul cuprins de deznădejde. 65. A venit cineva la bătrânețe la frați. Acesta era fecior și nu știa că există desfrânare. Deci, acest om bătrân care trăise în pustie a ajuns la frați într-o mănăstire și era bătrân și da fecior și nu știa că există desfrânare. Nu știa de legătura între bărbați și femeie. Și ridicându-și ochii săi a văzut dracii în cerc în jurul său ca arapii mișcându-i patima. El zicea că mădularul acela îl are omul așa cum ulciorul are gâtul prin care iese apa. La fel și mădularul acesta scoate apa din om. Și iată că a căzut o piatră de pe acoperiș și a auzit un glas dulce. Și pentru că a urmat un gând firav, ridicându-se, a mers la un bătrân și a povestit acest lucru. Iar acela a zis, ai văzut, dracii, piatra care a căzut este diavolul și glasul pe care l-ai auzit este pofta. Ia aminte deci la tine însăți. Și roagă-te însuți și roagă-te la Domnul ca să te ajute să treci peste război. Și a arătat lui cum trebuie să lupte cu dracii și binecuvântându-l l-a slobozit și a venit în chilia sa și s-a luptat rugându-se lui Dumnezeu. Și a dat lui Dumnezeu să înainteze atât de mult încât dacă se întâmpla să se săvârșească, să moară vreun frate, primea înștiințare dacă sufletul lui era într-o stare bună sau rea. Deci așa de curat era acest om la bătrânețile lui că el nu știa pentru ce, de ce este omul făcut așa. Și el zicea că partea de jos este făcută așa cum este la un butoi sau la un ulcior prin care se curgă apa, atâta tot. Nu, adică să faci pipi, nu știa altceva. Deși dracii jucau în jurul lui și încercau să-l ademenească și aduceau glasuri subțiri și frumoase și făceau tot felul de... Și el se tulbura, nu înțelegea ce vor de la el și l-a ajutat un părinte să se lupte și să nu mai ia în seamă acele glasuri și a ajuns la măsuri așa de mari încât știa dinainte sau după ce murea cineva dacă a plecat bine acel om sau n-a plecat bine, unde este să lăsui sufletul său. A zis odată unul dintre părinți, multe sunt patimile desfrânării, că zice apostolul că desfrânarea și orice necurăție și locomie de avere nici să se pomenească între voi, cum se cuvine sfinților, căci desfrânarea înseamnă a face în trup păcatul, iar necurăția înseamnă a pipăi trupul, râsul și obrăznicia, dar de multe ori și vorbind, fie și din bună dispoziție și cu dreptate, fie certându-se, să vârșesc necurăția, patima crește și ajung la război. Încep închipuirile de bună dreptate din evlavie zicând, este bun fratele, viețuiește în liniște, dobândește îndrăzneală de a mânca cu el, dobândește îndrăzneală de a mânca cu el, de a bea cu el, de multe ori ajunge la lucruri mai grosolane și la a fi împreună, apoi vine pisma. Dacă locuiește cu un frate și vede pe cineva vorbindu-i acestuia, se întristează zicând, cerea să vorbească cu el și de ce vorbește cu altul și cu mine nu vorbește, iar dacă locuiește singur și îl vizitează al frate și îl vede având îndrăzneală cu el, îndată iarăși se tulbură zicând, ce vrea oare cu el? Și în continuare sufletul se preocupă cu acestea și gândul lui se golește de rugăciune și de liniște și de frica lui Dumnezeu. Acest părinte, e mai complicată această povestire. Acest părinte mai mult explică că tot de desfrânare ține și de această preocupare geloasă și invidioasă, că de atașare această bolnăvicioasă a omului, bărbat de bărbat, femeie de femeie, nu contează. Această atașare în care celălalt trebuie să fie al tău și dacă cineva vine și vorbește cu el, de ce vorbește mai mult cu ăla? De ce se uită mai mult la ăla? De ce vorbește mai mult cu ăla? Și care părinții o socoteau tot în cadrul desfrânării, chiar dacă ea are multă invidie și gelozie. Da, așa este. Așa este. 67. Zicea iarăși că de multe ori când vorbește cineva despre evlavie și îndreptare, își împlinește pofta. Și când povestești despre asta, de multe ori, trecând mai pe lângă, de la mirosul hainelor, își împlinește patima. Este dator dacă monahul, este dator deci monahului să privegheze în fiecare ceas pentru a nu mulți osteneala sa din pricina ușurătății, fiind păgubit de aceste patimi. Da, până aici, mâine o să continuăm de la 68. Îmi pare rău pentru întârziere. Nu știu dacă ați mai rămas pe undă și mă mai ascultați. Îmi pare rău pentru această întârziere și pentru această blocare a radioului. Da. Acum, dacă aveți totuși întrebări, o primă întrebare. Da. Da. Când putem să ne dăm seama când într-adevăr ne cercetează Duhul Sfânt? Dacă noi uneori îl confundăm cu stări emoționale, alteori credem că e Duhul Sfânt și de fapt e închipuirea noastră. În general, nu trebuie să ne tot străduim noi să ne dăm seama. Dacă ne va cerceta vreodată, va fi atât de puternică această lucrare, atât de vie, atât de diferită de tot ce am trăit în viață, încât va fi, dar e atât de rar lucrul ăsta încât n-are rost să discutăm. Adică, despre ce să discutăm? Nu, 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 nu. Deci nu cred că unul din 1.000 de oameni a avut această stare. Așa încât n-are rost să discutăm despre lucruri care nu ni se întâmplă. Dumnezeu de obicei se ascunde ca să nu ne tulbure, să nu ne ducă în ispită, să nu ne lăsăm ispitiți după aceea de tot felul de închipuiri demonice. Cum putem ca mame să ne facem treburile fără stres? Cum să scap de starea de agitație pe care o am avut neîncetat? Trebuie să luptăm împotriva acestei stări de stres și de agitație. Trebuie să luptăm. Trebuie să nu ne lăsăm. Trebuie prin rugăciune, prin liniște, prin atenție la lucrurile lui Dumnezeu, prin frumusețea naturii, prin tot ce putem noi, prin muzică, să ne liniștim puțin. Ce rost are să-ți petreci viața într-o agitație continuă și într-un stres continuu? Ce rost are? Întrebare personală, întrebare personală, spovedanie, spovedanie, spovedanie. Da, acestea. Dacă până zic rugăciunea vor mai fi întrebări, vom mai pune întrebări. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă și ne iartă nouă greșalele noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu începe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată, ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime Sfântă, slavă ție. A apărut o întrebare, mă iertați oare seara, înainte de somn, putem să ne spălăm pe dinți dacă dimineața ne-am împărtășit? Eu zic că da. Deci după ce ai mâncat de 2 ori și la prânz și seara, poți seara să te speli pe dinți. Da. O seară bună să aveți, Dumnezeu să vă binecuvinteze.